Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький, послухай, калі ласка, сёння карэльскую народную казку «Разумны казачнік». Жыў у даўній часы адзін цар, і да таго ён любіў казкі, што дня не мог правесці без іх. А ці лёгка было расказваць таму цару казкі, калі іх усе яму пераказалі, а ён іх пераслухаў? Ды мала таго, ты яму не проста казку раскажы, а кожны раз новую, пра якую ён і чуць не чуў. А раскажаш старую, дык абавязкова галаву табе адсякуць. Такое было яго рашэнне, такі быў яго загад. На тое ён і цар. Ну і ляцелі ў яго дзяржаве галовы з плячэй, таму што не было каму расказаць казку, якую б цар не ведаў. Вось і настаў дзень, калі ніхто не згадзіўся да цара пайсці, ніхто не рашыўся дзеля царскай прыхамаці галаву злажыць. Забегалі міністры, замітусіліся слугі, а цар крычыць: «Калі не знойдзеце казачніка, усім галовы паздымаю!» Цяпер зразумела, чаго міністры забегалі. Аднак бегай, не бегай, ахвотнікаў няма дарэмна сваю галаву аддаць. Ні ідзе ніхто і ўвесь сказ. Раптам уявіце, знайшоўся адзін маладзец, адчайная галава, сам напрасіўся. «Давайте, — кажа, — я пайду да цара». Узяў, ды і пайшоў. Цар пасадзіў яго і кажа: «Расказвай». А маладзец пачынае: «Ой, было тое у часы даўнія, калі мой дзед і твой дзед разам адзін хлеў будавалі, ды такі вялікі, што вавёрка па ім з канца ў канец за цэлы дзень ледзь даскакаць магла. А вось гэта быў хлеў, дык хлеў». «Не чуў?» «Не чуў», — сказаў цар. «Ну, калі не чуў, — сказаў маладзец, — дык і спі, а я заўтра прыйду». І пайшоў. На другі дзень прыходзіць, цар яму сам крэсла падстаўляе, кажа: «Расказвай казку». А той пачынае: «Помніш, які хлеў мой дзед і твой дзед пабудавалі? Дык вось, выгадавалі яны ў тым хляве быка, ды такога, што ластаўцы, каб з аднаго яго рога на другі перабрацца, цэлы дзень ляцець трэба было». «Пра гэта чуў?»
«Не, не чуў».
«Ну, а калі гэтую казку не чуў, — кажа маладзец смела, — тады кладзіся спаць, а я заўтра прыйду». Пайшоў і зноў галаву цэлую панёс. Ляжыць цар, з боку на бок варочаецца, думае:
«Вось жа, разумны, умее прыдумляць. Але і я не лыкам шыты, розуму не хопіць, хітрасцю адолею. Прычаплюся, і ўсё адно адсякуць табе галаву».
Раніцай склікаў цар сваіх міністраў і кажа ім:
«Прыходзьце вечарам, казки слухать, и запомните, что гэты малойчик не скажа, вы на тое дружно кажите, что, мауляў, ужо чулі.
Прыйшоў маладзец трэці раз. Цар яму крэсла насустрач выносіць. Маладзец і кажа: «Калі твой бацька і мой бацька па суседстве царавалі, твой бацька у майго бацькі пазычыў золата. 40 бочак тым золатам напоўнілі, і кожная бочка у коптур. Вось колькі золата ў іх было. Чулі?» А міністры царскі загад помнілі і закрычалі: «Чулі, чулі, чулі!» «Ну, калі чулі, – сказаў маладзец, – то тады прыйшоў час, аддавай, цар, даўгі!» «Што рабіць? Тут ужо не да пакарання смерцю, не да галавы. Сорам вунь які золата ўзяў і не аддае. Давялося цару раскашэліцца. Пачалі золата збіраць. Усё сабралі, усю казну чыстенька падмялі, і назбіралася усяго адна бочка. Ну, ды наш маладзец быў несквапны, яму і адной бочкі хапіла. Забраў ён золата і паехаў. А цар з таго часу асцерагаўся галовы секчы і казкі слухаў, ды яшчэ дзякуй казаў. А вось так яно. І ты, мой малыш, расці разумным і мудрым, а цяпер набірайся сіл, засынай, і добрых табе сноў.
Спіць у рэчцы. самы